На поїздах, як всюди на Воркуті, працювали в'язні. Саме так поширювалося повстання. З вугіллям та іншими вантажами, які перевозилися залізницею з одного місця до іншого, в'язні перевозили і новини про страйк на шахті номер 7. Коли поїзди пройшли по всьому великому колу, тисячі в'язнів почули і переказали новини, ще тисячі побачили гасла, написані на вагонах: «До дідька наше вугілля, нам потрібна свобода». До страйку один за одним приєднувалися нові табори, а 29 липня 1953 року 6 з 17 підрозділів Речлагу, 15 604 особи страйкували. На більшості страйкуючих воркутинських і норильських лагпунктів, очевидно, небезпечне становище контролювали страйкові комітети. Налякана адміністрація залишила табори. Ситуація загрожувала перетворитися на повну анархію. В деяких випадках страйкові комітети організовували харчування в'язнів. В інших комітети – намагалися переконати в'язнів не застосовувати насильства проти беззахисних інформаторів. І архівні документи і спогади свідчать про те, що страйками і в Речлагу, і в Горлагу керували, наскільки ними взагалі можна було керувати, західні українці, поляки і прибалти. Пізніше МВД вказувала на українця Германа Степанюка як лідера у Норильську і поляка на прізвище Кензерський, колишнього капітана польської армії, як на одного з лідерів на Воркуті. У своїй розповіді про повстання ще один поляк Едвард Бука також твердить, що він був лідером страйку на Воркутинській шахті номер 29. Він, поза сумнівом, перебував у той час у тому таборі, однак є підстави сумніватися в його розповіді. Не в останню чергу тому, що багато зі справжніх лідерів страйку пізніше були розстріляні. Потім українські націоналісти стверджуватимуть, що всі великі страйки і протести у ГУЛАГу планувалися і здійснювалися їхніми таємними організаціями, що стояли за багатонаціональними страйковими комітетами. Пересічний в'язень, маємо на увазі засібна, в'язнів із Заходу та росіян, були неспроможними ні брати участі в ухваленні рішень, ні розуміти механізм руху. Як доказ наводяться два карагандинські етапи, які складалися з українців і прибули до двох таборів напередодні страйків. Ті самі люди використовуються на підтвердження думки, що страйки було спровоковано певними колами у самому МВД. Можливо, посадові таємної поліції боялися, що Хрущов може взагалі закрити табори і вигнати з роботи табірне керівництво. Внаслідок цього вони сприяли страйкам для того, щоб потім їх придушити і таким чином довести, якими необхідними вони залишаються. Колишній зек і видавець Семен Вілинський, який організував дві конференції, присвячені опорові в таборах, сказав про це найкраще. Хто керував таборами? Тисячі людей, які не мали цивільної професії, людей, які звикли до повного беззаконня, звикли володіти в'язнями, могли робити з ними все, що хотіли. Цим людям, порівняно з іншими, дуже добре платили.